Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Šeit raidījums nediplomātiskās pusdienas un es Uģis Lībiens no Latvijas radio ziņu dienesta. Šodien kopā ar mani studijā arī doktors Kārlis Bukovskis no Latvijas ārpolitikas institūta un Rīgas Stradiņu universitātes. Pēc tam, kad par vienu no iepriekšējiem raidījumiem saņēmu aizrādījumu, ka tas esot bijis nu, tā kā drusku pa skarbu, es nodomāju, ka beidzot ir pienācis laiks raidījumam, kas atklāt sakot savulaik vispār uzvedināja mani uz domu par nediplomātiskajām pusdienām. Proti, arī man dzīvē ceļi ir krustojušies ar cilvēkiem, kuri no sirds tic gan mūsu indēšanai no lidmašīnām, lielvaru vēlmē kontrolēt visus pasaules iedzīvotājus un citām sazvērstības teorijām. Tad, nu, lai iet, šodien parunāsim tieši par sazvērstības teorijām.
Sveiciens arī no manas puses, un uzreiz jāsaka, mūsu mērķis nebūtu no reklamēt kādu no sazvērstības teorijām, arī akadēmiskā lauciņa cilvēkiem, pie kuriem gan pieskaitu pats es sevi, gan juridiski arī mana pamata darba vieta. Nu, mums dažreiz nāks atzīt, ka dažai labai teorija ir arī savu daļu pamatojuma, vai, nu, respektīvi, ir ļoti novienkāršotas likumsakarības. Turklāt pēdējā laikā, redzot to, cik veiksmīga šādām teorijām spekulācijām, nepatiesiem apgalvojumiem spēlējis dažu labu lielvalstu vadītāju, nu, pat jāsaka arī ne tikai universitāšu studenti, kas arī mēdz vienu otru īpatnību reizēm prezentēt savos darbos. Nu, nāks atzīt, ka arī politologiem un starptautisko attiecību pētniekiem pavērs diezgan liels lauks turpmākai pētniecībai.
Ar Rotšildu ģimenes varu pār pasauli Džordža Sorosa neiedomājamām spējām kontrolēt visu pasauli, to starp pēc dažu domām arī Latvijas radio, un citiem līdzīgiem apgalvojumiem, par to mēs savulaik esam stāstījuši arī diplomātisko pusdienu raidījumos iepriekšējos 5 gados. Bet tā kā pašlaik pasaulē notiek diezgan ievērojamas, nu, varētu teikt, tektoniskas pārmaiņas, pārbīdes, mēs nolēmām, ka būtu interesanti pastīties uz dažādām sazvērestības teorijām, kas saistītas ar mums pavisam tū reģionu, proti par Eiropu un Eiropas Savienību.
Kur mēs dzīvojam. Nu, tad Eiropa kritizē gan Donalds Trumps, gan Vladimirs Putins, gan prezidents Xi. Nu, tad apskatīsimies un iespējams centīsimies atspēkot dažas no sazvērstību teorijām, kuru viņu vadītās valstis ir ļoti aktīvas, starp citu arī sekmējuši un veicinājuši internetā. Nu, piemēram, ir tā dēvētais Kodenhof-Kalergi plāns, nu, vai prezidents saka, ka esot. Šī teorija tika izstrādāta pagājušā gadsimta sākumā, un tās autors ir austriešu japāņu politiķis un arī Čehoslovākijas un Francijas pilsonis Richards von Kodenhof-Kalergi. Viņš prognozēja to, ka pasaule pamazām virzīsies pretī kontinentu līmeņu federācijām, kur Eiropa būtu viens vienums, Amerika otrs un tā tālāk. Nu, tā kā dažādi aizspriedumi ar laiku pazūstu, cilvēki kļūtu par vienu rasi, nu, cilvēku rasi.
Un, kā jau jūs iespējams nojaušat, šī ideja ir tikusi ļoti veiksmīgi izmantot, lai apgalvotu, ka arī Eiropas elites mērķis patiesībā ir atbrīvoties no dažādām Eiropas kultūrām un tautībām. Vēlāk jau modificējot šo Kalergi plānu ir radusies arī lielā aizvietošanas teorija. Proti, tas esot Eiropas Savienības līderu plāns, izmantot dažādas migrācijas krīzes, lai radītu Arābu Eiropu, jeb Eirābiju.
Jāsaka, atsevišķi loģiskie elementi nu, šajos apgalvojumos tomēr ir sastopami, jo migrācija tiešām ir kļuvusi par aktuāli ļoti daudzās Eiropas valstīs, piemēram, Vācijā, Francijā, Itālijā, Zviedrijā un daudz kur citur, kur ieceļotāji no tuviem austrumiem, Āfrikas un Āzijas skaitlis kļūst par arvien lielāku spēku, radot nopietnas izaicinājumus gan vietējiem iedzīvotājiem, gan politiķiem. Nu, vai to varētu uzskatīt par apzinātu plānu iznīdēt Eiropas kultūras vai tautības? Nu, domāju, ka nē. Tas pilnīgi noteikti nebūtu pašu valstu vadītāju interesēs. Tomēr tas, ka šī daudzviet pret bēgļiem un ieceļotājiem labvēlīgā politika ir parādījusi kopējās sistēmas nepilnības, nu, tas gan arī ir fakts.
Starp citu redzam, ka arī Amerikas Savienotajās valstīs šādai teorijai ir visai daudz piekritēju, jo arī tur nu, baltos cilvēkus mēģinot aizvietot ar ieceļotājiem. Un tur īpaši uzsvars jau tiek likts uz ieceļotājiem no Latīņa Amerikas, Dienvidu Amerikas.
Nav tā, ka Baltijas savulaik neaizvietoja pamatiedzīvotājus.
Arī taisnība. Un jau daudzas gadus, starp citu, Latīņa Amerikāņu ASV ir vairāk arī par melnādainiem amerikāņiem. Nu, kā redzams, no Donalda Trumpa priekšvēlēšanu kampaņas un arī pirmajiem prezidentūras mēnešiem, arī Savienotajās valstīs šī problēma iedzīvotājiem ir pat ļoti aktuāla.
Bet atgriežoties pie Eiropas Savienības. pēdējo gadu laikā īpaši populāra kļuvusi sazvērstības teorija par to, ka valstu centrālo banku ieviestie digitālās norēķināšanas rīki ir domāt tam, lai kontrolētu cilvēku naudu un ierobežot viņu brīvību. Nekādu citu mērķi nesot. Jebkādas ar dzīves dārdzību saistītās krīzes arī ir valdības sazvērstība ar mērķi kontrolēt sabiedrību. Eiropas Savienībā šī teorija pēdējā laikā ir kļuvusi īpaši aktuāls, ņemot vērā, ka Eiropas centrālās bankas plāns visā pārskatāmā nākotnē potenciāli ievies digitālo eiro.
Nu, mēs visi zinām, ka tradicionāli digitālie norēķi un rīki ir domāti tam, lai spētu pārliecināties par naudas izcelsmi un arī rūpētos par to, lai līdzekļi ir iegūti legāli, lai tiktu samaksāti nodokļi, nu, kas patiesībā ļauj funkcionēt pašām valstīm.
Jā, taču digitālā eiro pretinieki apgalvo, ka valstīm tiktu piešķirtas tiesības aizliegt kādas produktus iegādāties. Un te runa nav tikai par to, ka aizliegt nepilngadīgiem iegādāties cigaretes un alkoholu, bet piemēram gaļu vai degvielu, lai tādējādi cīnītos pret iedzīvotāju aptaukošanos vai pret klimata pārmaiņām. ASV pusē, piemēram, daži politiķi apgalvo, ka šādi līdzekļi ierobežotu pilsoņiem tiesības iegādāties ieročus. Nu, kā jūs jau redzat, šie ir pretrunīgi jautājumi, klimata pārmaiņas, ieroči, nu, kas daudziem nav vienaldzīgi, tāpēc ar tiem ir viegli manipulēt.
Lai arī galvenais mēģis ir efektivizēt digitālos norēķinus starp personām un uzņēmumiem, ir pat izskanējušas versijas par to, ka šeit nebūs runa vairs tikai par digitālajiem maksājumiem telefonos vai vietpulksteņos, bet pat par īpašiem zemādas iešūtiem čipiem. Nu, protams, šo te paziņojumu atbalstītāji noraida arguments par to, ka šādi norēķini varētu būt drošāki, nebūtu kontakta ar, var tiešākajā nozīmē, netīru naudu. Nu, šādas līdzekļas būtu arī daudz grūtāk nozakt un tā tālāk. Pretī atkal tiek likti argumenti par valdības vēlmi visus izsekot un pakļaut digitālajai diktatūrai. Varam jūs nomierināt, nu, vismaz pagaidām neviens nekādus čipus iešūt negrasās. Kaut gan filmās patiesībā redzēts viss, kas...
Ilonas Maskas pat ir izteicies par šo, bet te ir vēl vairāk šī parasta aiziet, viņa saistīta arī ar Bībeli tiek, ka nu, tagad mums būs visiem pierais uzrakstīts trīs sešanieki, nu, sātana cipars, un ka rezultātā tas ir tas, uz kuriem pasauli virzoties. Jā, nu, cilvēkiem no čipiem ir ārkārtīgi bail, jo atceramies, ka pirms nieka 5 gadiem mēs arī runājām par to, ka vakcinējot visiem tiek ievadīti čipi, kas ļaus cilvēks kontrolēt, un vispār visu COVID-19 pandēmiju bija daļa no globālajiem centieniem savakcinēt visus cilvēkus, vēlas to viņi vai nē. Nu, tādas domas, kā mēs zinām, eksistē. Un arī COVID-19 laikā Davos ekonomikas fórumu laikā izsludinātais lielais restarts esot bijis domāts tam, lai ieviestu totalitāru pasaules valdību.
Nu, īpaši jau mūsu reģionā cilvēkiem no totalitāriem režīmiem ir bail, un totalitāriem spēkiem noteikti ir nepieciešams arī militārais atbalsts. Tāpēc pirms dažiem gadiem ļoti izplatīts bija sazvērestības teorijas par Eiropas Savienības armijas izveidi, kurā būšot pienākums dienēt visiem Eiropas Savienības pilsoņiem vecumā no 16 līdz 25.
No 16, jā.
Tika pieļauts, ka šāda Eiropas Savienības armija tiktu brīvi izvietot jebkurā pasaules vietā, arī bez dalībvalstu piekrišanas.
Nu, šī teorija neiztur kritika arī tāpēc, ka aizsardzības lēmumu pieņemšana Eiropas Savienības līmenī nepieciešama dalībvalstu vienprātība, un pašai Eiropas Savienība Eiropas komisijai nav tiesības inicijēt likumdošanas aktus, kas uz šo attiektos, pagaidām vismaz tādas tiesības nav iedotas. Tā kā, nu, valsts var nobalsot par šādas armijas izveidi, gan, nu, iniciatīvu noraidīt, nu, vai attiecīgi radīt vispār šādas iespējas par šādām iniciatīvām. Protams, ka Ukrainas kara kontekstā diskusijas par Eiropas Savienības bruņoto spēku ciešāku integrāciju arī ir kļuvušas daudz aktīvākas.
Īpaši pēc Trumpa izteikumiem par NATO lomu un nepieciešamību eiropiešiem saņemties.
Nu, tieši tā, tas, ka Eiropā atkal ir pienācis laiks mosties no, nu, teiksim tā, letarģiskā miega un nolikt malā sapņojeno skatu uz Eiropu kā uz mieru un saticību balstīt kontinentus, nu, tas nav noliedzams. Nu, mūsu valdības pārstāvi un arī Polijas valdības pārstāvi, piemēram, ir teikuši, ka Eiropas Savienības armijas izveide nav visai reāla, tāpat kā īpaši reāli tomēr neliekas NATO sabrukšanas iespēja. Taču ciešāka sadarbība gan militārajā rūpniecībā, gan robežu apsardzībā, gan palīdzības sniegšanā Ukrainai un citos ar drošības saistītajos projektos būs nepieciešama un noteikti būtu apsveicama. No manas puses arī es domāju, ka Eiropas Savienības armijas izveide ir laika jautājums.
Tu jau pieminēji arī Ukrainu un jāsaka, ka tieši Ukrainas kara dēļ Eiropas virzienā atkal izskan ļoti daudz melu, puspatiesību, dezinformācijas un sagrozītu faktu. Gan no Krievijas, gan, nu, jau arī no ASV puses. Tāpēc mēs lūdzām ziņdienesta kolēģei, dezinformācijas pētniecei Anetei Bērskalnē pastāstīt, kāda tad vēstījuma nāk no abām šīm valstīm, kas pašlaik, lai cik tas dīvaini neliktos, mēģina vienu otrai uzmesties par īstiem draugiem.
Nediplomātiskās pusdienas. Dezinformācijas kampaņas, kas ir vērstas pret Eiropu, Eiropas Savienību, ir gan ilglaicīgas, gan pielāgojas aktuālajiem notikumiem. No vienas puses tiek uzturēta tāda nepārtraukta vēstījuma plūsma, lai mēģinātu sabiedrībā uzturēt noteiktas attieksmes, bet no otras puses kampaņas ir arī dinamiskas un reaktīvas, respektīvi tās reaģē uz jaunākajiem notikumiem, gaidāmo un tādā veidā papildina ilgstoši izvērstās ietekmes operācijas. Piemēram, viens no lielajiem ilgstoši uzturētiem dezinformācijas vēstījumiem ir vērsts pret Eiropas Savienības, es teiktu, principā būtību, tās pastāvēšanas mērķi, stāstot, ka tā nekādā mērā nemaz nesot demokrātiska kopiena. Patiesais mērķis it kā sot panākt, ka Eiropa kļūst par tādu centralizētu supervalsti, kas visaptvaroši regulē savas dalību valstis, atņemtām suverenitāti, individuālo lemtspēju. Tas tiek attiecināts arī tā vispārīgi uz cilvēku brīvības ierobežošanu. Šis vēstījums tiek pastiprināts tad, kad publiskajā telpā tiek runāts par jau esošām vai jaunām Eiropas Savienības iniciatīvām, regulām, direktīvām. To mēs, piemēram, esam dzirdējuši saistībā ar digitālo pakalpojumu akta prasībām, kas attiecas uz lielajām sociālo mediju platformām. Un tātad darbības, kas realitātē ir vērstas pret dezinformācijas izplatību, tiek pielīdzinātas cenzūrai. Tāpat arī pēdējo dienu laikā ir uzliesmojusi dezinformācija par digitālo eiro. Lai gan tas būtu skaidrās un bezskaidrās naudas papildinājums, tiek stāstīts, ka tas pilnībā aizstās skaidru naudu un patiesais mērķis esot panākt kontroli par cilvēku finansēm un arī piekļūt iedzīvotāju uzkrājumiem. Un tātad, principā, jebkura jauna iniciatīva esot vērsta uz kontroles pastiprināšanu un nevis, piemēram, labklājības, drošības, stabilitātes veicināšanu. Šos visus vēstījums caurvīja tāda konspiratīva noskaņa. Tās visas ir sazvērnieciska tipa darbības, lai it kā panāktu vien Briseles tronim zināmus mērķus. Līdztekus arī tiek īstenotas kampaņas, kas vēstīja, ka Eiropa esot ārkārtīgi vāja un sadrumstalota. Principā ir uz sabrukuma robežas. Un tāpēc, piemēram, Austrum Eiropas valstīm būtu prātīgāk meklēt spēcīgākus draugus, piemēram, Eirāzijas ekonomisko savienību. Jāsaka, ka šī Eiropas nevarība tiek attiecināta arī uz karu Ukrainā. Pie tam, karš Ukrainā ir iedevis tādu jaunu ielpu rusofobijas tēmai, vēstot, ka Eiropa esot tik apsāst ar Krievijas nīšanu, ka ir gatava rīkoties pat pret savām interesēm. Piemērs ir labi zināmies tāsti, ka sankcijas pret Krieviju kaitē tikai Eiropas ekonomikai un iedzīvotājiem, bet Krievijai no tā nekādu būtisku zaudējumu nemaz nesot. Un tāpat arī tiek stāstīts, ka Eiropa palīdzot Ukrainai tikai, lai karotu karošanas pēc, un šeit tas arī savākās kopā ar šo rusofobijas tēmu, un neviens te mieru patiesi nemaz negribot. Tāpat arī tiek stāstīts, ka šis atbalsts tātad tikai iztukšojot it kā eiropiešu kabatas un mazinot mūsu labklājību. Un tātad mērķis radīt iespaidu, ka Eiropas kopienai nekādu ieguvumu no atbalsta Ukrainai nesot.
Nediplomātiskās pusdienas.
Noslēgumā gribētos secināt, ka pēdējo gadu laikā mēs esam piedzīvojuši vairākas iepriekš nebijušas situācijas, gan pandēmiju, gan karu tepat kaimiņos, gan Trumpa nākšanu pie varas atkārtoti, un dzīvojot šādos neskaidros vai pat haotiskos laikos, savu dzīves ilguma laikā, cilvēki arvien vairāk šaubās par apkārt notiekošu un arī biežāk uzdod ļoti daudz jautājumus par valdību un arī mediju pieņemtajiem lēmumiem. Un šī pateicīga augsne gan jauna, gan vecu, gan piemirst sazvērstības teoriju uzplaukšanā, kā man reiz skaidroja psihologi, tad šis ir ticēšana sazvērstības teorijām ir cieši saistīta ar mūsu ikviena izvēles, ar to ar mūsu refleksiem, vai nu mukt, vai cīnīties. Un, ka šajā gadījumā tā cīnīšanās ļoti bieži mēs cenšamies atrast un racionalizēt lietas ar esošajām zināšanām, kuras mēs līdz galam neizprotam. Tāpēc mēs arī bieži vien iekrītam kādu sazvērstības teoriju valkos.
Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
Lielākajā daļā cilvēku dažādas sazvērestības teorijas tomēr izraisa smaidu. Un dažāda teorija tiešām ir daudz, un arī to nopietnības vai nenopietnības pakāpe ir diezgan liela. Bet tā kā mums raidījums tomēr ir saistīts ar dažādām pasaules valstīm, notikumiem un procesiem, mēs gribētu desertā pastāstīt par kādu teoriju, kas saistīta ar mūsu ļoti tuvu reģionu. Proti, tā ir pirms 10 gadiem internetā radusies teorija par to, ka Somija vispār neeksistē, un līdz ar to arī Kārlis ir studējis nesošā valstī.
Jā, par viltotiem diplomiem runājot, šis ir ekstrēmākais variants.
Nu, skaties, kāds vēl pārbaudīja.
Droši. Šīs teorijas pamatā ir apgalvojums, ka 20. Gadsimta vidū, 1950. Gados, Japāna un Padomju Savienība ir slepeni vienojušās izlikties, kā pie Baltijas jūras atrodas tāda valsts ar nosaukumu Somija. Un mērķis šai sazvērstībai ir vienkārši nodrošināt sev piekļuvi jūrai un iegūt nozvejas tiesības, izmantojot daļas no Zviedrijas, Igaunijas un Krievijas, Padomju Savienība esot apmānījusi cilvēkus, liekot viņiem domāt, ka viņi dzīvo Somijā. Pēc tam esot uzbūvēt Transsibīrijas dzelzceļa līniju, lai nelegālā veidā nogādāt nozvejotās zivis Japānā, maskējot tās kā Nokia telefons. Apmaiņā pret klusēšanu un daļu no loma Japānai esot piešķirts tiesības zvejot Somijā cik vēlas. Nokia telefoni radās 80. Gadu beigās 90. Gados. Šī teorija ir 20. Gadsimta vidus.
Nu, angliski runājošie teorijas atbalstītāji uzskata, ka pat nosaukums Finlanda atspoguļo saistību ar zivīm, jo Fin angliski ir zivs spura. Tas nekas, ka somiski Somija ir Somi. Nu, šeit jāsaka par spīti šo apgalvojumu absurdumam. Teorijas atbalstītāji piebilst. Cik daudz cilvēku vispār ir bijuši Somijā un var apstiprināt, ka tā eksistē? Nu, šeit man nāksies vismaz dažus apbēdināt, pirms pāris mēnešiem Somijā biju un varu teikt, tā eksistē.
Vai arī tā tomēr ir kaut kas cits?
Hologramma domā?
Nu, vai arī, ka tu pabiji kaut kādā Krievijas daļā vai Igaunijas daļā vai Zviedrijas daļā un ka tā
nu, nebija Somija? Varbūt nu, ļoti... Ļoti spēcīgs mākslīgā intelekta uzburts veidojums katrā ziņā. Bet, nu, tiešām mūsdienās mākslīgā intelekta laikmetā es pat varētu mēģināt šim visam noticēt, bet tomēr izvēlēšos pietiekami labi pārbaudāmus faktus un ieteikšu to darīt arī citiem. Neticiet visam, ko stāsta, pārbaudiet informāciju un domājiet kritiski.
Un šī arī šonadēļas raidījumu beigsim. Uz tikšanos.
Visu labu un klausieties mūs visur, kur vien varat mūs atrast. To sadzirdēšanos.
Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.